portáli nm.sk nastala od marca zmena. Na čele redakcie ma vystriedal dlhoročný novinár Jozef Kotris. Rozhodol sa zanechať komerčné prostredie a svoje skúsenosti zúročiť u nás. Čaká ho veľa práce, hovorí o mnohých výzvach a aj o ambícii získať nových a stálych čitateľov. Nezameria sa však len na obsahovú stránku portálu.
Moja úloha je dať tomu tú formu, aby to zaujalo čitateľov. A práve aby to zaujalo aj takých čitateľov, ktorí sa v tom nevyznajú.
Toto vlastne prišiel do vedenia redakcie. Prečo ho novinárčina baví aj po skúsenostiach s vyhrážaním a čo sa doteraz v mediálnom svete naučil? V dnešných dialógoch NM vám predstavíme nového šéfredaktora portálu nm.sk. Príjemné počúvanie praje Ján Heriban. Jeden rozhovor s novinárom som už v nm.sk robil, ale vtedy to nebol môj nástupca v pozícii šéfredaktora tohto portálu. Tentoraz to tak je, takže tento rozhovor bude už len týmto iný a výnimočný. Jozef, ďakujem veľmi pekne, že si sa na to dal.
Ďakujem aj ja.
Aký bol tvoj prvý deň alebo prvý týždeň v našej redakcii? Už si si stihol zvyknúť?
No, zvykám si. Je to pre mňa úplne nové prostredie, však sa k tomu dostaneme. Ale keď sa pýtaš na prvý deň, ja som mal pocit, že som redaktor, ale v živote som nenapísal toľko mailov ako prvý deň v redakcii, lebo vlastne sa mi ozývali aj spolupracovníci a podobne, tak som im odpisoval a tak. Po prvom dni som teda nemal pocit, že som redaktor, ale tak treba si zvykať. Doteraz som bol dlhé roky, okolo 20 rokov redaktor, reporter, tak som sa stal šéfredaktorom a je to služba, čiže treba to prijať, alebo chceme to prijať.
Ale robil si aj editorské služby alebo služby vedúcich vydania, čo je čiastočne v niečom podobné v určitých kompetenciách, ako máš aj teraz, takže môžeš aj z tohto ťažiť?
No ja chcem primárne z tohto ťažiť a v tomto si tak hovorím, že mám čo ponúknuť redakcii a jednotlivým redaktorom práve tieto skúsenosti. Editor som bol a toto je taká združená pozícia, že šéf-redaktor, ktorý aj komunikuje s tou redakciou, zastrešuje témy, ale aj editor alebo šéf-editor. Čiže áno.
Ale ten prvý týždeň, hádam, nebol len o mailoch, aj keď ich bolo asi dosť, ale aj o niečom inom. Čo si ešte stihol?
Predovšetkým sa tak rozkúkávam, spoznávam redakciu, stretávam sa s redaktormi, rozprávam s nimi, aby som videl aj, alebo spoznal aj takú ich predstavu, ich plány, čo vedia, čo chcú ponúknuť redakcii, čo by chceli možno zmeniť, tak sa tak lepšie spoznávame zatiaľ s redakciou.
A ako to vyzerá?
Verím, že ma prijali a že to bude vyzerať dobre. A predovšetkým to bude na našich čitateľoch alebo užívateľoch. Internet, na internete sa používa také slovičko užívateľ web stránky. Ale teda môžeme to povedať, že na našich čitateľoch, aby do pár mesiacov zistili, že na nm.sk to má inú úroveň. Držme si palce, prosme možno aj o také rady a sprevádzanie Ducha Svätého.
Keď by si ten prvý týždeň mal tak zhodnotiť, počiarknúť, ako sa po ňom cítiš?
Unavenie, ale dal som sa na to, tak je tu práca, je tu robota, sú tu aj výzvy. Verím, že to bude aj o pomoci Ducha Svätého. Zatiaľ unavenie, ale dal som sa nejak do služby, dal som sa mu k dispozícii, tak nech mi teraz pomáha a aj tá unava k tomu patrí asi.
Prichádzaš k nám z iného prostredia, z komerčného prostredia. Prečo si vlastne prijal túto ponuku, respektíve prečo si sa rozhodol k nám prísť?
Ja som, spomenul som to asi 20 rokov, v podstate už od strednej školy ešte som bol u Salesianov v Šaštine na gymnáziu a začal som spolupracovať s novinami, tedy ešte internet bol v plienkach a už som tak začal tvoriť mediálne, čiže mám čo to odtvorené, napísané a aj odeditované pre kolegov, aj sme riešili veľké služby vedúceho vydania, aj rôzne veci. Čiže vnímam to, že toto nie je taká iba klasická práca, niečo, ako si povedal, komerčne, biznisovo, ale je to niečo s hlbším zmyslom. A už aj ja, teda toto teraz prichádza odpoveď na tvoju otázku, že tak dlhší čas som Bohu hovoril, že práca redaktora, editora ma baví, cítim sa fajn, je to niečo, čo mi dáva zmysel, ale tak chýba tomu niečo hlbšie. A potrebujem sa možno posunúť, ale fakt neviem čo, neviem ako sa posunúť, ale Pane Bože, hovorím ti o tom a ak chceš aj ty, aby som sa nejak posunul, vymysli to. A vyzerá, že to vymyslel. A už teda, ako som povedal, že vymyslel mi úlohu, tak teraz chcem byť nástroj v jeho rukách. Tak nech pomáha.
Hovoríš o posúvaní. Je pre teba posun ten, ktorý si teraz urobil z veľkého portálu do menšieho portálu?
Jasné, že to je posun. Je to taký osobnostný posun, že sú tu nové výzvy. A robil som niečo, čo som vedel robiť, v čom som bol dobrý. Tak teraz je to niečo, aby som skúsenosti odovzdal redakcii a aby som sa aj ja, stále hovorím o tom slovičku posun, posúval, naberal nové skúsenosti na pozícii toho šéf-redaktora. Ale Janči, my sa tu bavíme o mne, o šéf-redaktorovi, ale dôležitý si aj ty, lebo ty si vybudoval redakciu, ty si tomu 2,5 roka šéfoval. Patrí ti vďaka za to, čo si vybudoval, ale chcel by som sa spýtať na tvoj názor, ako ty vnímaš tú redakciu, čo mi odovzdávaš a možno aj čo by si mi odporúčil.
Tak ja som naozaj zvyknutý sa v tomto podcaste hlavne pýtať, takže teraz si ma trošku zaskočil a prekvapil, ale myslím si, že za toho 2,5 roka sa tú redakciu aspoň podarilo stabilizovať aj personálne, aj obsahovo. Predtým vôbec nebolo bežné, aby sme každý deň mali 1, 2 a niekedy aj 3 články a ten obsah tvorili 2, 3 redaktori, dnes ich je raz toľko plus ďalší, ktorí prispievajú externe. Zhrnul by som to tak, že tá redakcia je určite inde ako vtedy, keď som prišiel, ale mala by byť ešte ďalej, lebo doba ide ďalej, ideme rýchlo, nemôžeme zaspať, takže chce to zase novú silu a nový vietor.
Tak verím, že to po tebe potiahneme ďalej.
Aj ja, aj ja. No keď sa teda bavíme o tom našom médiu nm.sk a v akom je stave, to môžu posúdiť aj naši poslucháči, tak teraz si zase beriem naspäť tú kompetenciu pýtať sa. Ako ty vidíš vlastne to nm.sk vo svete online médií?
To čaro internetu ide strašne dopredu a pamätám si, keď sme, teraz je marec, ale v decembri pred rokom a 4 mesiacmi to počuli, že nejaká umelá inteligencia a nejaký chat umelej inteligencie. Čo? Wow, to je nejaké zaujímavé. Zabávali sme sa na tom a teraz vidím, že to je všade. To sa už využíva aj pri hlásení zastávok. S čím sa stretávame asi bežní ľudia? Všade sa využíva tá umelá inteligencia a možno nás čakajú nové výzvy, ale nás nemyslím len v portáli. Áno, aj v portáli nm.sk nové výzvy, ako pracovať aj s týmito novodobými prostriedkami, ale hlavne všetci žijeme v tej dobe internetu. A ja nejak mám možno takú ideu, takú predstavu, že všetci ako užívatelia máme na internete strašne veľa obsahu. A nevieme sa možno vždy zorientovať v tom. A my aj s kolegami na portáli Nového mesta sa budeme snažiť zabojovať o vašu pozornosť a pozornosť čitateľov, užívateľov internetu aj práve tým, že by sme chceli byť takou oázou v púšti, istotou hodnôt. Istotou toho dialógu, že bavíme sa aj s inými názormi, inými denomináciami, ale stále si držíme, možno poviem to rovno, tak to Božie. Aby ľudia vedeli časom, možno keď bude treba, tak vyjadriť svoj názor, vyjadriť svoj postoj, aby vedeli, že na Nové mesto sa môžu spoľahnúť.
Znie to vznešene, znie to ambiciózne. Ako na to, aby to bolo v praxi realizovateľné?
Sú to výzvy, ale verím, že Pán Boh nás, mňa ako šéfredaktora, nás ako redakciu, celý doterajší život nejak navádzal, niekam niečo nás učil, tak to spoločne dosiahneme, alebo budeme sa pokúšať to dosiahnuť. Bavíme sa o tej dobe internetu. Mnohí aj naši poslucháči podcastu si pamätajú nedávno tú dobu pred internetom. Ja som zažil aj túto dobu v pracovných veciach, v práci, že keď sme mali iba noviny a potom sme tak prechádzali na internet. Takže myslím si, že mám navnímanú ten príchod internetu a to postupné napredovanie internetu. Takže myslím, že máme tie kompetencie a už je to len teraz výzva pracovať s nimi, komunikovať navzájom a nechať sa viesť Duchom Svätým.
Ako si aj hovoril o tej umelej inteligencii, tak skutočne nevieme, kde to bude o rok, o dva, o päť, keď vidíme, že pred 5, 10 rokmi, aj menej možno, to nebola vôbec téma a dnes je to veľká téma. V tejto súvislosti, a nielen v tejto súvislosti, ale celkovo v tej rýchlosti toho internetu a internetových médií, máš nejakú takú víziu, predstavu, kde by malo byť nm.sk povedzme o jeden rok, keby sme sa tu takto o rok pred Veľkou nocou rozprávali, tak čo by bolo nové?
To uvidíme, ale možno taká moja vízia je, aby sme zabojovali o vás, čitateľov, čiže aby sme mali takú ustálenú čitateľskú základňu, možno lepšie čísla. V dobe internetu na tie čísla musí dávať dôraz každý. A zároveň boli by sme takou istotou pre ľudí, to je možno taká moja vízia, moja taká túžba, aby naozaj, že človek hľadá pravdu, tak aby náš portál, aby Nové mesto na internete bolo pre neho prvou voľbou a takou istotou, že u nás tú pravdu nájde.
Taká značka, na ktorú si sám od seba klikne alebo si ju dá ako záložku v prehliadači a bude vedieť zhruba, čo tam nájsť a čo od toho môže očakávať.
Presne tak.
Chceli by ste získať kontrolu nad svojim emocionálnym životom? Kniha Citová výchova od španielského autora Alfonsa Aguila vám prezradí, ako na to. Každá jej stránka je cestou k hlbšiemu porozumeniu vašich emócií, motivácií vášho ja. Okrem teoretických poznatkov ponúka aj praktické rady, ktoré môžu pomôcť nielen vášmu sebarozvoju, ale aj pri výchove vašich detí. Neváhajte a zakúpte si knihu Citová výchova priamo v našom e-shope na www.nm.sk.
Poďme sa pozrieť teraz trošku do minulosti, do toho, kde si všade pracoval, aby sme ťa trošku aj predstavili, aby ľudia, poslucháči, aj naši čitatelia vedeli, že kto to tu po novom šéfuje. Ty si pracoval vo viacerých printoch aj v online médiách. Čo ti tieto skúsenosti dali a čomu si sa prevažne venoval?
Redaktorsky to bol prevažne šport, písal som o športe, ale tak vždy som sa snažil, aby to nebolo len o tom, že Slovan vyhral, Slovan prehral, Košice vyhrali, výsledok Manchester City prehral a podobne, ale aby sme v tom našli ten príbeh. A vlastne som za to vďačný mojim šéfredaktorom, mnohým šéfredaktorom, od ktorých som si veľa toho zobral, veľa sa naučil. Ako editorovi mi pod rukami prechádzala aj politika, aj všetko možné, dokonca aj kultúra.
Dá sa povedať, že keď treba, vieš napísať o hocičom?
Snaď okrem jadrovej fyziky a výroby elektriny o hocičom, hej.
Športu sa primárne u nás nevenujeme, ale vidíš napríklad preto priestor, alebo je to oblasť, ktorú by si si ty chcel niekedy zobrať pod palec za niečo zaujímavé z toho športu priniesť, aj keď samozrejme nie na báze nejakého denného spravodajstva, lebo o to nám nejde?
Presne tak, ako hovoríš, nejde nám o ten denný spravodajský obsah alebo denný publicistický obsah, skôr o také hodnotové témy, ale keď sa takto spýtal o šport, mne stále prichádza, že je plno športovcov, ktorých my možno vnímame, my ako fanúšikovia, že a on je olympijský víťaz v chôdzi na 50 km a to je tak celé. A je dobrý, Matej Todt je fakt dobrý, je hrdina, no ale vieme, že on možno ako žije, či prežíva hodnoty, o čo sa snaží, aké má problémy. Tak napríklad presne takéto, že vieme aj ísť do profilov športovcov a do hĺbky. A toho Mateja Todta som nespomenul nadarmo, ale však čítajte nás a zistite.
Ale predsa len písať o športe je niečo iné, ako venovať sa napríklad psychologickým témam, alebo ekológii, alebo ekonomike, ktorým sa u nás napríklad venujeme. Je to teda sklbiteľné, že vieš sa vnoriť aj ako šéfredaktor a editor do takýchto tém, aby tí redaktori ich naozaj priniesli kvalitne?
No, je to výzva, ale to slovičko výzva tu už používame veľakrát. Ale áno, ja verím, že to dokážem, ale hlavne moja úloha je dať tomu tú formu, aby to zaujalo čitateľov. A práve, aby to zaujalo aj takých čitateľov, ktorí sa v tom nevyznajú. Keď sme chodili na základnú školu, mali sme rovnice na matematike a skúška správnosti. Tak ja možno vnímam aj tú pozíciu editora ako takú skúšku správnosti. Od redaktora a od redaktorky dostanem text, prečítam si ho, tomu nerozumiem. Ak tomu nerozumiem ja, je veľmi pravdepodobné, že tomu nebude rozumieť ani čitateľ. Tak to treba skúsiť napísať inak.
Vyformovala ťa novinárčina aj po ľudskej stránke? Dodala ti nejaké dobré ľudské vlastnosti, z ktorých čerpáš aj v bežnom osobnom živote mimo profesie?
Teraz asi si ma viac zaujal to druhou časťou otázky. Čo je ten život mimo profesie? Ja sa snažím sklbiť svoj život úplne dokopy a nehrám sa, že teraz som novinár, teraz som editor, teraz som cestujúci v MHD, teraz som kamarát, fanúšik a neviem čo. Nie, je to celkovo celý môj život, čiže nedá sa to ani takto pomenovať. A tým, že som to obkecával, som si zobral čas na rozmyslenie odpovede. Ale ani v tejto otázke, či ma vyformovala, nejak nerobím rozdiely. Áno, každý deň, každý týždeň života ma formuje, každý rozhovor s niekým zaujímavým. Čiže áno, aj žurnalistika ma formovala, výrazne ma formovala, ale možno ak to máme tak oddeliť, tak žurnalistika ma hlavne učila nebrať veci osobne. Jednoducho, keď ma niekto zrušil, išiel som ho poprosiť o rozhovor napríklad a zrušil ma, tak to nebolo, že on je na mňa naštvaný, on mňa osobne, Jozefa Kotry sa zrušil. Nie, on zrušil toho redaktora, novinára. Čiže ako herci niekedy hovoria, že výhoda herectva je, že za jeden večer prežijú život nejakej postavy, celý život, tak aj ja som možno mohol mať ten obranný mechanizmus alebo obranný štít. Teraz nejdem za seba, teraz idem za novinára. Takže možno, ak by som sa ja ako Jozef Kotrys chcel rozprávať s niekým fakt výnimočným zo zahraničia, tak asi sa za ním nedostanem. ale ak som sa chcel rozprávať ako novinár, mal som mandát mojej redakcie, mohol som sa rozprávať. Je to výhoda a je to zároveň aj také niečo, kde si uvedomím, že áno, vďaka novináčne sa môžem rozprávať so zaujímavými ľuďmi, ale zároveň, ak ma zrušia, tak nemajú nič proti mne osobne, ale jednoducho nemajú čas na rozhovor. Čiže možno v tom, že nebrať veci až tak osobne, byť nad vecou.
Novinárčina je profesia, ktorú nevydržia mnohí robiť dlhodobo, niektorí skončia po rokoch alebo po 10 rokoch, ty to ťaháš ešte dlhšie. Prečo ťa to stále neomrzalo?
Veľmi dobrá otázka. Zažil som aj ja rôzne veci. Veľa sa hovorí o tom, že politici sa vyhrážajú a ja som zažil vyhrážku, vyhrážanie sa od hokejistov, keďže som poukázal na to, že ako hrajú, buďme tak možno diplomaticky, a urážali sa, vyhrážali sa mi dokonca škaredo, že keď prídem do ich mesta, tak sa tešia na to, ako vidia moju hlavu v kaluži krvi a podobne. Neviem, prečo som vydržal, asi ma to baví jednoducho. Ja som už na gymnáziu vedel, čo chcem robiť. A keď som prišiel k Salesianu do Šaštína, tak nám tak hovorili taký projekt, že ste tu 4 roky gymnazisti. Ideálne by bolo, keby ste v lete po druhom ročníku už vedeli, kam chcete ísť, na akú vysokú školu, prípadne čo chcete robiť v živote. A to zasa nie je moja zasluha, zasa je to vec, za ktorú som vďačný Pánu Bohu, že som si vedel, čo chcem robiť. A vlastne od toho leta po druhej triede som začal praxovať v jednej redakcii a už som vedel, kam chcem smerovať. A drží ma to stále, ale dobrá otázka, že prečo? Neviem ti takto odpovedať priamo, že prečo.
Dobré je, že v tom vytrvávaš a že stále tu vidíš svoje uplatnenie. Ty si hovoril, že novinárčina ťa naučila nebrať veci osobne alebo nebrať to, keď niekto povie niečo tebe osobne. Ale keď sa ti niekto vyhráža, ako si hovoril, to sa už možno nedá len tak ľahko prekusnúť. Stretol si sa s takýmito prípadmi viackrát a vždy si sa s tým dokázal nejako vyrovnať, že si to hodil za hlavu?
Zhodiť to za hlavu je taký cieľ. Samozrejme, ono to nie je jednoduché. Človek má hlavu, človek má emócie, čiže nad tým rozmýšľa, trápi ho to. Pamätám si, ako som cestoval do toho mesta a nebolo mi všetko jedno, fakt som sa bál, možno až iracionálne, až priveľmi som sa bál. Ale je to práve to, že nemám takú splachovaciu psychiku alebo roletu tam, že ako majú hokejoví brankári, že nepripúšťajú si tu a teraz v momente nič. Bolo treba s tým pracovať. Tak som šéf-redaktor, tak poviem tú gramatickú vec. Ja už teraz môžem povedať, že je to dokonavý vid, ale nie vždy to bol ten dokonavý vid, bol to proces.
Práve nedávno sme si pripomenuli výročie smrti Jána Kuciaka, ktorému sa tiež vyhrážali. Čo si si v tej chvíli povedal, keď si stále pôsobil ako novinár a stále pôsobíš ako novinár? Čo to s tebou urobilo táto udalosť v roku 2018?
Ja si pamätám, že som bol v RTVS tedy. Ján Kuciak nebol síce náš kolega, ale keď sme sa stretli v takej centrálnej časti budovy, tak veľmi veľa kolegov ho poznalo osobne. A úplne si pamätám tie chvíle. Ja som, ako nepoznal som ho osobne, teraz nechcem byť nejaký taký, že necitlivý, ale ďaka tomu, že som ho nepoznal osobne, som si tak zamyslel nad sebou, že asi všetci sme už zažili takéto niečo, že politici alebo rôzne osoby z toho známeho života alebo z verejného života sa nám vyhrážali či viac, či menej, ale že by to až takto ďaleko zašlo, to sme nikto nečakali.
Dodnes to mnohí spracovávame a celá tá vec nie je ešte finálne vyriešená, ale o tom sa už teraz ďalej nechcem rozprávať. Skôr sa spýtam ešte na teba osobne a na takú možno inú stránku tvojho života, ktorú možno všetci nepoznajú. Ty si spätý dlhodobo so salesianským prostredím. Prečo ti to učarovalo a ako dlho sa už medzi salesianmi pohybuješ?
Nemám to takto spočítané, ale do 7. triedy na základnej škole som prišiel na salesianskú školu a vlastne tam som prvý raz poznal salesianov a ešte to bolo cez ich média, cez ich časopis Aha, alebo vtedy ešte Svetlo. Prišlo mi to také, že malý chlapec, siedmak na základnej škole a že wow, oni robia časopis pre nás a potom oni sú aj v škole. Teraz nechcem, aby to vyznelo nejak negatívne, ale povedzme si úprimne, 11-ročného človeka dospelácké sväté omše až tak nezaujímu. Je to pre neho skôr niečo, kde
presedieť, prečkať, vydržať niekedy s kyslou tvárou.
Presne. A zrazu som prišiel k tým Salesianom a oni mali svätú omšu, ktorá ma bavila, na ktorú som sa tešil. To bola taká zmena pre mňa. A potom si pamätám, že ten Salesian, ten kňaz, ktorý mal ráno svätú omšu v kaplnke v škole, po obede nám vyhodil loptu a šiel s nami, nehovorím, že rovno hrať futbal, ale šiel sa s nami hrať, zabávať. A to boli také prvé kroky, že wow, Salesiani, to sú kňazi, ale sú takí normálni. A potom aj veľakrát som počul od rôznych kolegov v médiách, že ty chodíš k tým Salesianom? To sú tí kňazi, čo hrajú futbal, že? Také mi to prišlo také vtipné, také milé, ale poznajú ich ľudia, aj neveriaci. A je to práve to možno také čaro, že pomáhajú tým mladým ľuďom zažiť Boha alebo zažiť takú skutočnú vieru, takú, aby to ich prežívanie kresťanstva nebolo o príkazoch, zákazoch, účastiach na svätej omši, ale aby to bolo takej radosti, radostné prežívanie viery. A možno práve toto bolo taká vec, za čo som vďačný Salesianom, čo ma udržalo u Salesianov. A jasné, že potom so vstupajúcim vekom to už prišlo, takže už aj treba niečo dávať, tak... Áno, postupne som prechádzal do tej roli aj napríklad lektora mediálnej školy.
Áno, áno, aj k tomu sa dostaneme. Dávať dávaš, ale ešte som sa chcel zastaviť pri tvojich gymnáziálnych časoch, ktoré teda prišli potom, ako ťa v 11-12 rokoch očarili. Študoval si už na dnes neexistujúcom gymnáziu, Salesianskom gymnáziu v Šaštíne. Aké to boli časy?
Keby sa ma to spýtal vtedy, tak boli to ťažké časy. Ja som bol chalan, normálne zdravý, chalan, bratislavčan, ktorý si o sebe veľa myslel, ktorý, my sme bratislavčania, kto je viac. A zrazu začali Salesiani vymýšľať, či nechcem ísť k Salesianom do školy. A rodičia to tak prebrali. No a ja, že nie, 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 v žiadnom prípade ja nepôjdem na dedinu. Je to 72 km od Bratislavy na Záhorí, ak by niekto nepoznal, je to putnické miesto Marianske. Ale tam v jednom krídle vlastne kláštora pri bazilike bolo gymnázium aj s povinným internátom. A ja som, že nie, ja nepôjdem mimo Bratislavy na školu. Behával som, robil som vtedy atletiku a skončil som s vážnou chorobou alebo takým ochorením, že som skončil na kramároch na infúziách. A vtedy si pamätám, že prišla za mnou mamina. Jožko, treba dať prihlášku na strednú školu. Rozhodni sa ty. A ja v tom momente, že nehovorím, že mi šlo o život, ale teda bol som v opatere lekárov a tým som si uvedomil, že čo sú hodnoty. Mami, dajme to do Šaštína. Ja som zrazu skončil v Šaštine a bola to pre mňa veľká škola. Veľká škola aj takého pokory, aj takého učenia sa, že zrazu sme tam boli spolužiaci z celého Slovenska a zrazu, no ja nič neznamenám, ja znamenám presne toľko ako všetci moji spolužiaci a moja hodnota sa neodvíja od toho, či mám jednotku z matematiky alebo zo slovenčiny. Mne vždy šli skôr tie predmety ako slovenčina, náuka o spoločnosti a menej tá matematika, fyzika. A boli to veľké boje, veľké, veľmi zaujímavé skúsenosti, ale keď sa na to pozriem s odstupom, som za to vďačný. A boli to krásne roky a krásne roky aj v takej radosti. Radosti zo života s Bohom a radosti zo života so športom. Keď si spomeniem niektoré dni. V rámci školy sme mali telesnú výchovu, po vyučovaní sme išli hrať futbal a večer sme prehovorili nejakého Salesiana, aby nám otvoril telocvičňu a išli sme hrať florbal. Tak takéto super časy som odtedy už nezažil. Nebola to len škola. Aj napríklad to, že vyučujúci nás do obeda učili a po obede tam boli k dispozícii. Alebo si pamätám môj triedny učiteľ, ako ja som ho do obeda vnímal ako učiteľa, ako namakaného, múdreho matematikára. A zrazu som ho po vyučovaní mohol vidieť, ako sa s manželkou prechádzal a držali sa za ruky. A to boli také krásne veci, že učitelia nám zároveň vydávali aj svedectvo o takom skutočnom živote, o takom živote v láske. Nebolo to len niečo, že odučiť a kašľať na nich. Čiže zanechalo to veľmi hlboké stopy práve v takýchto veciach vo mne.
Ovládaš taliansky jazyk tiež vďaka Salesianom?
Úplne iba vďaka Salesianom. A ovládam je silné slovo. Ovládal som veľmi dobre, zmaturoval som z taliančiny, ale práve tým, že človek nepoužíva taliančinu, tak už je príliš možno veľmi sebavedomé podať ovládam. Ale jasné, v Taliansku sa nestratím vďaka taliančine. Keby som prišla návšteva z Talianska, tak sa vieme pozdraviť, vieme základné veci rozumieť, ale už momentálne by to nebolo na nejaký lepší rozhovor alebo na preklady.
Poďme ešte k tej mediálnej škole, ktorú sme už spomenuli. Ty tam už 15 rokov, myslím si, že od jej založenia v roku 2009 pôsobíš ako lektor. Pre tých, čo to nepoznajú, tiež tento projekt zastrešujú Salesiani, konkrétne Združenie mladých Laura. Čo to vlastne táto mediálna škola je a čo sa na nej deje?
Každý rok vidíme, ako sa to posúva. Že v nejakom 2009 roku, keď mnohí z nás si utvorili vtedy účet na Facebooku, ešte to nepoužívali, ešte nevedeli, čo to prinesie, tak sme sa učili o tom, že média, ako fungujú média. A teraz zrazu zistujeme, že média, čo sú média? Však mladí žijú v médiách, ale už to nie sú o tom, že televízne noviny večer v telke alebo niečo.
Každý si tie média vytvárame aj sami vlastne na svojich sociálnych sieťach a podobne.
Áno, médium je vlastne z taliančiny, z latinčiny len prostriedok. na komunikáciu medzi ľuďmi, ale sme v tým obkolesení. Každý z tých našich účastníkov má lepší mobil ako my lektori, organizátori a podobne. Čiže mladí na tom, ale tak aj my fotíme na mobiloch a tak, čiže mladí teraz žijú s mobilom. Spočiatku to bolo viac o tom, že učíme mladých, ako vytvárať hodnotné obsahy, ako prispievať do toho sveta médií niečím hodnotným, niečím našim, robiť propagáciu našim kresťanským akciám. A teraz už je to viac a viac o tej mediálnej výchove, o tom kritickom myslení, kritickom pozeraní sa na internet. A je to také ten anglický výraz learning by doing. Učím sa tým, že vytváram. Je to určené primárne pre stredoškolákov, prípadne prvé ročníky vysokej školy. Cieľová skupina je fakt každý mladý. Lebo každý mladý žije v médiách, každý mladý potrebuje možno vedieť uchopiť tie médiá, nestratiť sa v tom svete médií. Je to jesenný jarný kurz, vždy sa vypisuje na webe, jednoducho sa to dá nájsť, vygoogliť, mediálna škola a určite stojí za to prihlásiť sa, robím takto pozvánku, ale je to v podstate vždy jesenný, vždy jarný kurz a učíme sa, ako uchopiť médiá a používame možno internet to, že kritické myslenie, mediálna výchova, ale je to takou hravou formou, takou zábavnou formou. Sice v tom názve je, že škola, ale reálne tam na laviciach sedíme asi 20 minút za celý víkend a je to o tom, že je tam kopec zábavy, je tam tá salesianská charizma, je tam dobrá nálada, vždy na každom kurze je čas aj na kalčeto, je tam aj dobrá strava, takže určite to nie je len o tom vzdelávaní ako v škole, ale o tom salesianskom vzdelávaní, čiže tam tá pridaná hodnota.
Kalčeto, čiže stolný futbal, to je tiež veľmi typické pre salesianské oratória, aj ja som na tom vyrastal.
Kalčeto je vlastne, to si povedal stolný futbal, ale je to po taliansky, čiže zasa sa dostávame k tej taliančine a saleziani.
Spomenul si ešte dôležitý pojem mediálna výchova. Čo je to vlastne tá mediálna výchova?
No sa to nedá uchopiť nejak úplne jednoznačne, že teraz poučka, tak ako sme sa učili na základnej škole, že poučku ku všetkému, ale je to jednoducho také vedenie človeka s niekým skúsenejším, niekým, kto zvláda tie médiá alebo ten internet a vie mi tak nejak poradiť možno, že čo nebrať vážne. Poviem to možno na konkrétnom príklade, že mám maminu, ktorá je už na dôchodku a často sa ma spýta, vyskakujú na mňa také a také články, ja to nestíham čítať. Ty to vieš nejak vysvetliť, povedať? A ja, mami, hlavne neznepokojujú sa tým, lebo tie médiá chcú len čítanosť. Oni chcú čítanosť, to je biznis. Oni potrebujú čítanosť, potrebujú predať reklamu. A často, ono je tam niekde na hranici toho, že čo je pravda, čo je klamanie. Tak never tomu, nenechaj sa znepokojovať. To je možno pre staršieho človeka a mladší človek potrebuje aj vedieť konkrétne. Dobre, nebudem sa znepokojovať, ale čo môžem čítať, čo môžem pozerať, čo nemám pozerať. Tak je to také, nie že by sme chceli niekoho naučiť, alebo zasa spomeniem ten dokonavý výzor, učiť a naučiť. Je to stále o tom procese. Dlhodobo stále sprevádzame mladých. A s mnohými zostávame v kontakte aj potom, ako absolvujú túto školu.
Ale okrem tohto naučia sa napríklad aj, ako napísať dobrú správu, alebo ako dobre fotografovať, nakrúcať videá a podobne. Má to aj takúto praktickú časť, tvorivú?
Áno, má. A to je práve to learning by doing. Učím sa tým, že vytváram obsah. Áno, učia sa aj písať text, ale zároveň za tým učením sa textu vidíme aj niečo hlbšie. Poviem jednu aktivitu, čo mávame v sobotu večer. Na jednu udalosť sa pozrieme viacerými očami. Rozdelíme sa akoby do redakcií, do katolíckej redakcie, do redakcie ekonomických novín, do redakcie nejakej investigatívnej, ktorá len hľadá za všetkým niečo hlbšie a ukážeme si vlastne tým, že ako to mladí spracujú, že na jednu udalosť sa dá pozrieť z rôznych uhlov. A oni si vlastne tak uvedomujú aj potom následne, keď sa skončí ten kurz, že aha, toto médium sa na to pozerá inak, toto mládežnícke médium na Instagrame sa na to pozerá úplne inak a vedia aspoň nejak, ako nad tým rozmýšľať.
Do týchto uhlov pohľadu sa nám dnes často vmiešavajú aj rôzne dezinformácie, ktoré potom mýlia ľudí, polarizujú a tak ďalej. Akú úlohu teda tu majú dnes novinári v tomto svete a osobitne, aby sme sa tak vrátili na začiatok, akú úlohu tu má nm.sk?
Ja si myslím, že ako nastupuje ten internet stále viac, alebo nastupuje, to je aj taký výraz, on už nastúpil dávno, už je rozbehnutý. V tej ére internetu je množstvo obsahov. Sú také dva, podľa mňa, také dva prístupy. Človek môže rozmýšľať a pozerať teraz všetky médiá a vytvárať si svoj názor. Alebo sa môže rozhodnúť, že som veľmi unavený po práci, po výchove detí a podobne a asi nemám energiu rozmýšľať, tak si kliknem na možno kresťanský portál, možno keby sa podarilo, že to bude NMSK a nájde tam aj to povzbudenie, nájde tam nejakú pravdu, snahu o pravdu, snahu o dialog.
Jozef, ďakujem ti veľmi pekne za tento aj pre mňa výnimočný rozhovor. Verím, že aj pre teba bol obohacujúci a prajem ti, aby si na čele nm.sk bol naozaj prínosom.
Ďakujem, budem sa snažiť byť prínosom a nie len ja ako osoba, ale aj s vedením Ducha Svätého, ktorého som už spomenul viackrát. A keď si ďakoval mne za výnimočný rozhovor, tak ja tebe ďakujem, lebo bol fakt výnimočný a taký... Nie som veľmi zvyknutý dávať rozhovory a keď už, tak v textovej forme a nie na mikrofón, čiže aj pre mňa to bola taká zaujímavá skúsenosť.
Zvládol si to výborne, bolo mi potešením, to bol Jozef Kotrys, nový šéf-redaktor portálu nm.sk. Ďakujem ti za rozhovor.
Ďakujem aj ja.
Dialógy NM sa končia. Ak vás podcast zaujal, vypočujte si aj predošlé časti na nm.sk alebo na Spotify pod profilom podcasty NM. S novým vydaním sa vám na budúci pondelok prihlási Veronika Rendeková. Zostaňte s nami na nm.sk.